Er vi klar igen efter en kaffepause? Og vi skal fortsætte i salme 22. Ja, og samle tankerne om det. Vi har jo set her i begyndelsen af salmen på Jesu lidelser 1000 år før det skete. Og vi har set på nogle af de her profetier. Klædningen som de kastede løjet om og de gennemborede hænder og fødder. Og nu her, det vi skal til nu, det, der skifter salmen fuldstændig karakter. Altså hvor det før var sådan en tydelig skildring af Jesus, der hænger på korset, så skifter salmen fuldstændig over i en takkesang, en lovsang. Og det kommer sådan ret pludseligt ind i salmen, som man måske bedre får det indtryk af, når man læser hele salmen. Det kan I jo så prøve at gøre, når I sidder for jer selv. Men vi skal alligevel forsøge selv på tværs af sådan en pause at læse hele salmen som en sammenhængende ting. Vi har Jesu lidelse i første del, og så kører det over i en lovsang. Du har svaret mig, starter det ud med. Så det er ligesom, vi får Jesus lidelse på korset, og så får vi ligesom Guds svar. Og det at Gud svarer, det føder lovsangen i Jesu hjerte. Og det føder en iver efter, at flere skal tage del i lovsangen. Og det må det også gøre hos os. Og det bliver også klart sådan her i vores tekst, at det ikke bare en lille gruppe udvalgte mennesker, som skal modtage evangeliet, som skal modtage budskabet om hvad det er, Jesus han har gjort på korset, som starten af salmen handler om. Nej, det handler om hele verden. Måske det er ikke så overraskende for os. Det har vi jo måske hørt mange gange. Men det burde det måske være. Tænk, sådan set fra Gamle Testamentet, tænk, at Jesus ikke bare, eller Gud ikke bare er Israels Gud, men hele verdens Gud. Det skal vi også kigge lidt på. Men først så skal vi bede sammen først. Kære Gud, vi takker dig for, at vi har dit ord, og vi takker dig for, at du har åbenbaret dig selv igennem dit ord for os, at du har åbenbaret dig selv som en Gud, som elsker os, og som ønsker fællesskab med os. Vi beder dig om, at du må komme og være til stede. Vi beder dig om, at du må komme med din Helligånd og tale dit ord ind i vores hjerter. Tal det, som hver enkelt har brug for at høre i dit hellige navn. Amen. Vi læser slutningen af salmen fra der midt i vers 22, hvor vi stoppede sidst, og resten af salmen. Du har svaret mig. Det er på side 490 igen. Du har svaret mig. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Lovpris Herren, I der frygter ham, hvis ham ærer hele Jakobs slægt. Frygt ham hele Israels slægt. For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Du er min lovsang i den store forsamling. Jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for ham, skal kaste sig ned for dig. For kongemagten tilhører Herren. Han hersker over folkene. Ja, alle der sover i jorden skal kaste sig ned for ham. Alle der stiger ned i støvet skal falde på knæ for ham. Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkynde som Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folk der fødes, for han greb ind. Du har svaret mig, starter vi med. Hvad har Gud svaret salmisten? Ja, hvis vi ikke havde fået udpenslet, at det her det handler ikke om David, men om Jesus, der døde på korset, så ville vi nok ikke forstå ret meget af det her udtryk, du har svaret mig. Men når vi nu ved, hvilken ramme vi skal læse det her i, så står det også klart, hvad det er for et svar, vi skal læse i lyset af korset. Jesus han har udstået grufulde lidelser, som vi kom ind på, men påskemorgen bryder han dødens magt og stiger ud i graven. Den store sten bliver væltet fra. Kristus er opstanden. Og så er det vel naturligt, at det føder en eller anden form for respons hos salmisten, hos David, hos Jesus, som det jo taler profetisk om. Han må bare lovprise Guds navn. Og jeg tænker, det forstår vi godt. Det er let at forstå glædesangen, når Gud han griber ind i et menneskes liv med redning. Hvad der måske kan være sværere at forstå, det er, at Jesus han sang lovsange, da han og hans disciple rejser sig fra påskemåltidet torsdag aften for at gå ud til Oliebjerget. Til Getsemane have, til den have, hvor at de kommer og fanger ham. Der står der, Jesus vidste, hvad der skulle ske, og alligevel så synger han lovsange. Mens han går mod korset, mens han går mod tortur, mens han går mod spot og latterliggørelse. Når det handler om lovsang, så er det ikke ualmindeligt at høre, og jeg har selv oplevet det, at der kan være tidspunkter i et menneskes liv, hvor at det ikke sådan er så let at være med i lovsangen, et oprigtigt hjerte. Der kan være sorg, der kan være smerte i ens liv, der kan være skam eller skyld, som bliver en hindring for, at man kan synge med og være med i lovsangen. En hindring for, at man kan se andre steder hen end lige ind på sig selv. Der kan også være store beslutninger, som tynger en ned. Og det er også rigtigt, og det må vi også tage hensyn til. Men alligevel tror jeg, der er en pointe, vi skal holde fast i her. At Jesus, han sang lovsange, da han gik sin død i møde. Han synger lovsang, da han står op af graven også, læser vi her. Det har en enorm betydning. Det betyder nemlig, at du må synge lovsange, uanset hvad der ellers sker i dit liv. Sig tak under alle forhold, opfordrer Paulus os til. Det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. 1. Thessalonikere 5:18. Det kan godt være, at du ikke føler, at du er i hopla til at synge om, at Gud er kærlig og god, når du er ramt af svær sygdom. Du har råbt og skræget om helbredelse, men der er ikke kommet noget svar, synes du. I hvert fald ikke andet svar end min nåde er der nok, som Paulus han fik. Og sådan svar kan jo bringe mennesker ud på tvivlens rand, og måske endda endnu længere. Og så synes vi ikke, der er plads i hjertet til lovsang. Heldigvis så hører sorg og smerte til sjældenhederne for mange af os. Det er måske ikke det, der sådan blokerer for vores lovsang. Jeg tænker, det måske ligger mere til højre benet, at vi glemmer Gud, fordi det hele bare kører på skinner i vores liv. Du synes jo egentlig, at du klarer tingene sådan ganske godt. Hvorfor skal vi takke Gud for hans gaver? Det er jo mig, der går ned i Fakta og handler. Det er mig, der køber brød og pålæg. Det er mig, der arbejder for at få penge på bordet. Jeg har selv tjent de penge, jeg betaler for strøm og vand og varme osv. Det er svært at se det som Guds gaver. Det er svært at se, at Gud har givet styrken til det. Og så bliver det svært at lovsynge Gud, når du egentlig synes, men det går jo meget fint, jeg kan jo det hele selv. Jeg tænker, vi som det allerførste her må tage til os den her opfordring, at vi skal takke Gud. Du må øve dig i at takke Gud for hans gaver. Lovpris Herren, I der frygter ham, står der her i vers 24. Og vi ser det masser af andre gange i Bibelen, at Bibelen påbyder os til at takke Gud. Hvorfor? Jo, fortsætter salmen her, fordi han ikke viste foragt for den hjælpeløse eller skjulte sig for ham. Gud forlod Jesus på korset, men ikke permanent. Gud bønhørte Jesus og reddede ham igennem døden. Igennem, ikke fra. Og derfor ved vi også, at Gud han hører os. Der står i Hebræerbrevet, at vi har en ypperste præst, som har medfølelse med os som Gud. En, som har medfølelse med os, som ser ned i vores smerte, som ser ned i vores liv, med det vi kæmper med. Sorg, skam, sygdom, skyld, fristelser. Og Gud siger, men Gud siger også til os, at vi skal huske på, hvor de her gaver kommer fra, som vi ellers hævder, vi frembringer ved vores egen styrke. Over i 5. Mosebog, kapitel 8, der står der sådan her i vers 17 og 18. Sig ikke til dig selv, min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren, din Gud, det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom. Det er Guds vilje med os, at vi skal sige tak under alle forhold. Det får vi at se her med Jesus på korset, som lovpriser Gud, både da han hænger der, og vi kan læse om i Nyt Testamentet også om, før han går til korset. Og nu kan vi også se det efter, at Gud har svaret ham, at også der siger han tak. Vi skal huske det her, at sige tak under alle forhold. At anerkende, at alt hvad vi har, det har vi, fordi Gud han er kærlig. Også når vi synes, vi ikke har noget at takke for, så bringer Gud dog os alligevel dag for dag nærmere hans herlige rige. Så det er altså den første pointe, jeg tænker, vi skal tage med os her fra anden del af salme 22, at selvom der er sorg og smerte i vores liv, så skal vi sige tak til Gud. Og huske på, at det er ham, der giver os kraften til at skabe os rigdom her i livet, også når vi synes, at hverdagen bare kører af sig selv. Og så måske sådan alligevel lige en enkelt tilføjelse til det her med at sige tak. Det er jo klart, at lovsangen og takken må have en anden tone, når vi møder smerten i livet. Der er en beretning over fra 1. Samuels bog. Jeg havde lidt fat i profeten Samuel i går, og tager fat i ham igen i dag. Samuel, den her på det her tidspunkt, hvor vi med det her eksempel, jeg skal tage frem nu, der er han en ung dreng, og han gør tjeneste ved helligdommen. Og så står der om ham, at Gud kalder på ham om natten. Og vi læser Samuel, han har ikke forstået, at det er Gud, der kalder, før at den ældre præst Eli fortæller ham, at det er Gud, der kalder. Og Gud fortæller ham så et budskab, fortæller så Samuel et budskab om, hvad der skal ske med Eli, fordi Eli ikke har irettesat sine sønner. Gud fortæller Samuel om dom over Eli. Og så skal vi se, hvad det er, Eli han svarer. For jeg tror, det kan give os en nøgle til at forstå noget omkring, hvordan vi skal sige tak til Gud midt i smerten også. 1. Samuel 3:18. Eli er kommet til Samuel og sagt, fortæl mig alt. Og Samuel sidder og er nervøs, fordi han ved jo godt, hvad Gud har sagt. Men han fortæller Eli det alligevel, og Samuel svarer, han er Herren. Han gør, hvad han vil. Han er Herren, han gør, hvad han vil. Eli anerkender, at Gud er suveræn. Gud, han har overherredømmet. Til trods for et smertefuldt budskab til Eli om, at hans sønner skal dø, om at han selv skal dø, så overgiver han sig totalt til Gud midt i det her. Så det er klart, Eli han hopper og danser ikke over det her budskab, men han overgiver sig alligevel til Gud. Han er Herren. Han gør, hvad han vil. Den tone må du have med også, når smerten rammer dig, og lidelsen rammer dig, og det er ikke nemt at stå og synge lovsange og være glad. Det er ikke kravet. Kravet er, eller det som Gud opfordrer os til, det er at anerkende Gud som majestæt, til trods for det svære i livet. Han er Herren, han gør, hvad han vil. Her i salmen, der lovpriser Jesus Gud, fordi Gud han har svaret ham. Og det må minde os om, at vi skal sige Gud tak for de gaver, han giver os. Det er Gud, som tager sig af landet og giver det regn, kan vi læse flere steder i Bibelen, blandt andet i salme 65. Og jeg ved ikke med jer, men det er ikke sådan, at jeg takker Gud hver gang, han lader det regne. Så får man travlt med at bede lige for tiden, ikke? Det kunne måske være sundt nok. Sådan er det ikke i Israel, hvor der er en regntid og en lang tørretid. Der beder de sådan hen på efteråret, der beder de meget om, at det må regne i menighederne. Herhjemme der har vi måske snarere brug for sol. Ikke bare fordi vi gerne vil have solbadet lidt mere her i sommeren, men også på grund af vores afgrøder. Æblehøsten har ikke været så god i år, som den nogle gange er, fordi Gud ikke har lavet solen skinne. Og ja, det er jo ikke en katastrofe, At vi kunne have haft lidt flere æbler. Det kunne have været meget værre. Men alligevel så må det minde os om, at Gud han sidder på tronen, og han sørger for den rette mængde regn, den rette mængde sol til Danmarks afgrøde. Vi læser også om, at Pilatus han gør sig stor over for Jesus. Jesus står over for ham om natten, inden han skal korsfæstes. Og Pilatus siger, ved du ikke, at jeg har magt til at løslede dig, og magt til at korsfæste dig? Og så svarer Jesus ham til Pilatus, den her statholder, den øverste befalende i landet. Du har ikke nogen magt over mig, hvis ikke Gud har givet dig den. Hvis ikke Gud havde givet dig den. Det er Gud, der indsætter konger og præsidenter. Det er Gud, der giver os maden. Det er Gud, der lader regnen falde over landet. Det er ikke fornuftig karriereplanlægning, der har gjort, at du er kommet til der i dit liv, hvor du er. Ikke i bund og grund. Det er Gud, der bygger huset, og gør han ikke det, arbejder bygmesterne forgæves, læser vi også i Salmons bog. Så vi må takke Gud for, at det går os godt i livet. Det er ikke vores egen magt, som har givet os et godt job, eller ægtefælle, eller børn, eller menighed, eller de andre velsignelser. Det er gaver fra Gud. Og når vi så må lide, så må vi huske på, at sådan var det også for Kristus, og han har medfølelse med os og græder med os. Så David, han husker os på her i salmen, at vi må takke Gud for hans velsignelse, fordi Gud han har svaret. Og det svar, det afføder en personlig lovsang, men ikke bare det. Også en inderlig længsel efter at se Gud. Moses, han står på bjerget på et tidspunkt. Han er gået op for at få et møde med Gud på bjerget, og så står der, at folket, de har fremstillet en afgud og tilbedt den. Og han er gået op igen og Moses er gået op igen for at tale med Gud. Og så står der, at Gud han lover Israel, at han stadigvæk vil gå med dem. Og så står der sådan her, at Moses siger til Gud, lad mig dog se din herlighed. Moses han bliver overvældet af Guds majestæt. Moses bliver overvældet af Guds nåde. Og det vækker en inderlig længsel i ham efter at få lov til at være tæt på Gud. Det er noget af lovsangen, som vi også finder her hos salmisten i kapitel 22. Men vi skal have fat i en side mere. Lovsangen her i salme 22 afføder også et arbejde for, at der er flere, der må komme til at tage del i lovsangen. Så på en eller anden mystisk måde, så bliver der en sammenhæng mellem mission og lovsang. Jeg ved ikke, sådan er det i hvert fald ikke let for mig at tænke. Måske er det for jer. Vi kan nemt komme til at sammenkæde lovsang og lovprisning med noget med musik og fællessang og personlig henvendelse til Gud. Men her i salme 22, der opfordres andre også til at tage del i lovsangen, til at vise Gud ære. Hvad er forbindelsen mellem det at vise, at opfordre flere til at vise Gud ære og til lovprisningen? Der skal vi have fat i ham Samuel igen. Det vi så på også i går, han sagde til kong Saul, at adlyde er bedre end offer. Det er den lovsang, Gud ønsker sig. Det er, at hans disciple holder det, som Gud har befalet. Det er bedre end noget andet udtryk for tak til Gud, siger han. Og derfor så tænker jeg, så kan vi faktisk gå så langt som til at læse lovsang ind i missionsbefalingen. Gå derfor ud og gør alle mennesker til mine disciple, i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Gå ud og lær mennesker hjertets lovsang, at ære Gud med deres liv. Det er den lovsang, Gud ønsker. Sammenhængen mellem mission og lovsang bliver måske lidt tydeligere, hvis vi lige forstår, hvordan man brygger poesi sammen i Bibelen. Det er noget, Bibelen benytter sig af noget, man kalder hebraismer. På dansk har vi jo også en slags rim, vi kalder enderim, hjerte rimer på smerte. Og på hebraisk, i Bibelen, der udtrykker man sig på en anden måde, for ligesom at være poetisk. Man siger det, man allerede har sagt på en ny måde. Ikke bare som en gentagelse, men som en slags udvidelse eller en forklaring. Prøv selv at se i vers 24. Lovpris Herren, I der frygter ham. Og så kommer der en gentagelse, som forklarer noget om lovprisningen. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Og så kommer der en gentagelse igen, som kobler det hele sammen på en eller anden måde. Frygt ham, hele Israels slægt. Så salmisten opfordrer eller opmuntrer altså dem, der frygter Gud, til i bund og grund at frygte ham. Altså sådan en cirkelting, at blive ved med at frygte Gud. Du, der frygter Gud, bliv ved med at gøre det. Og frygte Gud, det er jo det her, den her ærefrygt for Gud. At anerkende, at Gud er konge i dit liv over hele jorden. Det vi læser her er altså en opfordring til at ophøje Gud som den han er, og sætte ham på tronen i dit liv. Og det er jo i bund og grund det, som mission det er, at flere må blive kaldet ind til at tjene Gud, til at tilhøre hans rige. At flere må blive kaldet ind i lovsangen, så at sige. Eller som den amerikanske præst John Piper siger, mission eksisterer, fordi lovsang ikke gør. Det synes jeg er meget godt sagt. Mission eksisterer, fordi lovsang ikke gør. Luthers mission, som vi jo er en del af her, er en international missionsorganisation. Faktisk er det Danmarks største. Vi vil gerne give evangeliet til flere, så flere kan få lov til at se, hvem Jesus er, og ophøje ham som Gud. Altså lovpriser ham. Mission eksisterer, fordi lovsang ikke gør. Tænk at få lov til at være en del af et lovsangsarbejde på den måde, lokalt og internationalt, i bøn og med de penge, som Gud har givet os, får vi rent konkret lov til at række evangeliet videre til andre mennesker, for at de må tage del i lovsangen. Vi arbejder på det, som Salme 22 siger, at flere må få lov til at lovsynge Gud. Men det er ikke bare sådan, at Gud først bliver anerkendt som majestæt, hver gang der er flere, der kommer ind i hans rige og bliver frelst. Missionsarbejde i sig selv, arbejde i sig selv med det, er også lovprisning. Fordi når vi går på hans ord, så anerkender vi, at det er ham, der er majestæten. Så når vi hjælper de udstødte, der lever uden for lands lov og ret i Kambodja, når vi hjælper dem til at få vandfiltre, eller når vi underviser nye kristne i Bibelen eller i Peru, eller når vi er med til at sikre, at kvinder i Etiopien ikke skal dø i barselssengen, eller når vi driver mission i Aalborg, så er det lovsang. Når du fortæller din kollega evangeliet, når du hjælper den, der ikke har mad, når du hjælper en i menigheden, som ikke har et stort netværk med at få malet eller et eller andet, så er det lovsang til Gud. Så gør vi nemlig det, som salmisten siger her i vers 23. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. Og igen så bliver det uddybet. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Så vi lærer altså noget om her i salmen, hvad er lovsang? Lovsang eller lovprisning, det er at anerkende, at Gud er majestæt. Konge i dit liv og hele verdens konge. Det betyder at adlyde hans bud og gå på hans ord og få flere til at tage del i lovsangen. Det gør vi ved at sprede ordet om Guds kærlighed. Det gør vi ved at fortælle om den Gud, der lider på et kors, som vi så i begyndelsen af salmen. Og så skal vi tage fat på en side mere. Salmen lærer os også noget om, hvem er det, Gud gerne vil nå. Der er måske nogen af jer, der ved, at jeg har boet nogle år i Israel. Og her, der snakkede jeg en dag med en ung kvinde på en skole, jeg arbejdede sammen med. Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan vi kom ind på det, det kan jeg ikke lige huske. Men vi kom i hvert fald til at snakke om Moseloven. Og mit hebraiske, det var hverken godt nok eller dårligt nok til at kunne sige noget fornuftigt om den på hebraisk. Men på et tidspunkt så spørger hun mig så, hvorfor er du overhovedet interesseret i det gamle testamente? Det er jo kun for jøder. Gud er jo kun jødernes Gud, siger hun. Og jeg blev helt paf. På det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at det var faktisk en del jøder, der mente. Så jeg havde ikke rigtig noget svar på rede hånd. Og det har du måske heller ikke, og det har du nok heller ikke så meget brug for at have, for det er nok ikke så tit, du lander i en samtale med nogle jøder om gamle testamente. Det gør jeg heller ikke så tit. Men sæt nu hun havde ret i, at du og jeg, som ikke er jøder, vi bare går og bilder os ind, at Gud er interesseret i os. Men han slet ikke er det. Sæt nu, at det var sådan, det hang sammen. Sæt nu, at Paulus han tog fejl, når han sagde, at evangeliet er for jøde og for græker. Så bygger vi jo livet på noget forkert. Så vi har brug for et ord fra Gamle Testamente, som fortæller os, at det er hende, jeg snakkede med, der tager fejl. For hvis det kun er Nye Testamente, der siger det her, så er vi på spanden. Og jeg skulle selvfølgelig have hævet Salme 22 frem, for det står jo sort på hvidt her. Vers 28. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. Gud vil, at evangeliet skal nå ud, ikke bare til jøderne, men også til jyderne. Og vi sjællænder, vi kan også få lov til at være med, selv også fra Hvidovre. Gud, han ønsker tjenere fra alle verdens folkeslag. Det afslører Gud faktisk allerede på Bibelens første side. Vi læser om, at Gud han åbenbarer sig for Abraham. Han hedder på det her tidspunkt Abram. Og så siger han til ham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså ikke bare Abrahams jordiske efterkommere, nej, alle jordens slægter. Hele verden. Hvad skal vi tage med os her? Jo, det er ikke nok for Gud at gøre godt kun mod Israel. Han vil også gøre godt mod hele verden. Prøv at se over i Jesajas bog 49, vers 6. Kan jeg lige få lidt opslag her i Bibelen. Det står på side 650. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ender. Jesajas 49, vers 6. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Altså ikke bare til jøderne, ikke bare til dem i Danmark, som er så velsignet, så de er opvokset i et hjem, hvor man er vant til at komme i kirke eller missionshus. Nej, Gud vil, at Jesus skal være lys for alle. Du og jeg er blevet sendt ud for at proklamere Guds navn. Du og jeg er sendt ud for, at flere må tage del i lovsangen. Tænk, at Gud han har givet os samme opgave som profeterne og som apostlene. Ja, som Gud selv. Som Jesus selv, undskyld. Den sidste aften, Jesus fik, før han blev korsfæstet, der beder han til Gud. Og der afslører han, at hans opgave her på jorden, det er at gøre Guds navn kendt. Johannes evangeliet kapitel 17, der læser vi Jesus sidste bøn. Eller nok ikke den sidste bøn, men i hvert fald Jesu lange bøn i Getsemane have. Men han fortæller os i den her bøn, at ligesom han er udsendt til Gud af verden, sådan har han udsendt de troende til verden. Det betyder jo for det første, at vi kan læse os selv med i det her. Evangeliet er ikke bare til jøderne, evangeliet er også til danskerne. Det er jo godt for dig, men det må også blive godt for din nabo. Du er sendt ud til din nabo, til din kollega, til din studiekammerat, til de andre i sportsklubben, til alle dem, du møder. Måske har Gud endda givet dig et kald til at rejse et andet sted hen i verden, for med nogle andre mennesker end dem, du nu lige møder tilfældigt på din vej her i Danmark. Måske som missionær, måske for at tage et job et andet sted i verden og være et vidnesbyrd der. Uanset hvor han sætter dig, så er det med det her formål for øje, at hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Men dig som er far eller mor eller bedstemor eller tante eller børneklubleder eller ungdomsleder eller på anden måde har relation til den næste generation, du har så også fået et kald mere, blæser vi her i salmen. Et kald til at gå til den næste generation. Det er jo faktisk, det er helt utroligt, når man tænker på, hvor lille den almene viden om kristendom er i dagens Danmark. Jeg har en kammerat, som jeg er ret overbevist om, at han kender ikke andre kristne end mig. Og der var så en Kristi Himmelfart, hvor han ringede til mig og spurgte, hvad er det, vi fejrer i dag? Og jeg tænkte jo ved mig selv, det synes jeg jo egentlig navnet afslører, Kristi Himmelfart. Men han troede, at Jesus var far til himmels påskedag. Hvad skulle han ellers lave? i den mellemliggende periode. Og vi snakker her om en fyr, som har gennemført en lang videregående uddannelse, og i dag er han ansat på en dansk ambassade i udlandet, og altså, hans forstand fejler ingenting, og hans uddannelsesniveau fejler ingenting, men han aner intet om kristendommen. Ikke andet end det, jeg har fortalt. Og jeg tror, han er repræsentativ for en generation. Han er nogle år yngre end mig, og jeg er 35. Men jeg tror godt, man kan sige, at folk i Danmark, sådan, i hvert fald i runde tal, alle under 45, de har ikke lært ret meget om Gud og Bibelen og kristendommen i skolen. Det afslører sig også, når vi af og til kan se i nyhederne, at journalisterne går på gaden, sådan i anledning af pinse for eksempel, og spørger folk, hvorfor fejrer vi pinse? Og så står folk og ligner et spørgsmålstegn. Det er der simpelthen mange, der ikke ved. Og nu kunne man måske undskylde og sige, at det er klart, at bibelkundskaben eller den generelle viden om kristendommen er lille, hvis nu vi snakkede om Thailand eller et eller andet land, hvor kristendommen ikke har været så fremherskende. Men vi skal ikke ret mange år tilbage, før danskerne de kunne de allermest almindelige historier i Bibelen. Nu kører der Matador på Danmarks Radio, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set Matador, men det er en hel del gange i hvert fald. Og der kan man, den er optaget der i slutningen af 70'erne, og der kan man, der er der ham her grisehandleren, som uden besvær kan henvise til Daniel i Løvekuglen. Det fortæller os jo noget om, hvordan man i slutningen af 70'erne, da serien blev optaget, så på 30'erne, hvor serien den skal forestille foregå, men det fortæller os også noget om 70'erne, at der kunne man henvise til Daniel i Løvekuglen, og så havde man en vis tanke om, at det vidste folk nok godt, hvad det handlede om. Det tror jeg ikke, de gør i dag. I dag er den mest almindelige gudsopfattelse blandt danskerne. Den mest almindelige, at Gud er en iboende kraft. Gud er noget, der bor inden i mig. Så når vi taler med folk om Gud, så hører de nok noget andet, end det vi siger til dem, hvis vi fortæller dem om Gud, der bor i himlen. Hvad betyder alt det her? Selvfølgelig betyder det, at vi må bede for vores folk. Alt det, som tidligere generationer af kristne, de kunne bygge på af missionsarbejde her i Danmark, det kan vi i høj grad ikke bygge på, når vi går til de yngste generationer i hvert fald, for det er der ikke. Der er ikke det her grundlag af bibelfortællinger. Så det må vi bede for. Men vi må også arbejde for, at det skal være anderledes for den næste generation i kirken i det mindste. Salme 22 siger sådan her: Jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham, vers 31. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Sådan siger David, og minder os om, at det må også være vores ønske, os der har børn og børnebørn og har noget at gøre med børn, at mine efterkommere skal tjene ham. Måske har du ikke børn, eller måske er børnene fløjet fra reden, men du må stadig være med i bøn for den kommende generation. Du må stadig være med i arbejdet for at oplære og for at være et forbillede for den kommende generation. I Guds rige er der ikke en pensionsalder. Til gengæld får vi så en evig hvile. Det er jo ikke så dårligt. Så der er nogle opgaver til os. Til dig, som er oppe i årene. Den kommende generation har brug for din livsvisdom og din forbøn. Til dig, som er forælder. Er du bevidst om, at det er dit ansvar, at børnene lærer Bibelen at kende? Det er kun Gud, der kan skabe troen i hjertet, men du kan hjælpe dit barn til at møde Gud. Og til dig, som har et hjem, hvor der kommer gæster, er du bevidst om at dele troen med dine gæster? Måske ikke hver gang, men i hvert fald ofte. Dels for dine gæsters skyld, men også for at dine børn må kunne se, at det her det er faktisk noget, der ligger der på hjertet. Så salmen den lærer os altså noget om vigtigheden af at gå ud til hele verden. Evangeliet er til os selv. Evangeliet er til vores børn og vores naboer og vores venner og kolleger. Og så slutter salmen af med endnu en gang at understrege, hvorfor er det, vi overhovedet skal ophøje Guds navn og kalde flere ind i den her lovsang til ham. Jo, for han greb ind, afslutter salmen. Det er et ord, der griber helt tilbage til starten af salmen, hvor vi så på, som vi så på sidste time, at Kristus hænger på korset, udstillet for hele verdens spot. Mennesket slår ham ihjel, men samtidig griber Gud ind i verdenshistorien. Gud, han, Jesus, han står op fra de døde. Selvom mennesket slog Guds søn ihjel, så kunne han ikke holdes i graven. Gud greb ind. Og til tre år kunne vi sætte som overskrift for hele Bibelen, Gud greb ind. Og det er også Guds ønske og vilje, at de tre år må stå som en overskrift for dit liv. Gud greb ind. Gud greb ind og reddede hele verden fra evigdom. Det er jo grundlaget for salmistens glæde, der her er centrum for lovsangen. At Gud har grebet ind, det betyder, at jeg skal ikke dø. At Gud har grebet ind, det betyder, at jeg kan se frit opad. Gud er ikke vred på mig, også selvom synden bor i mit hjerte. Guds fred ramte Jesus i stedet for. At Gud har grebet ind, det betyder, at jeg får lov til at glæde mig til en evighed sammen med Gud i en nyskabt verden, hvor alt er godt. Der findes ikke nogen større grund til at synge lovsang end det her, at Gud har grebet ind i mit liv. Han kunne have holdt sig på afstand, han kunne have ladet verden sejle sin egen sø. Og alligevel ville han være værdig til al ære og pris, blot fordi han er skaber og fordi han er universets konge. Som vi sang tidligere, almagts Gud velsignet, vær lov, vil vi lytte din ære. Gud, han er værdig til vores lovsang, alene fordi han er Gud. Derfor så må hvert knæ bøje sig for ham en dag. Også de dødes knæ, læser vi i vers 30. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. På den yderste dag, når verdenshistorien når sin afslutning, skal alle mennesker falde på knæ og deltage i lovprisningen af Gud. Der kan de frelste kan lovprise ham, fordi han har frelst dem. Dem, der ikke har taget imod Gud i det her liv, kan ikke lovprise ham for den frelse, men de skal alligevel tilbe ham som konge og herre. Men nu har Gud grebet ind med sin frelse her i verden. Han kunne have holdt sig på afstand, men nu har han grebet ind med sin frelse. Han ønsker at frelse dig og mig. Og det er en frelse, som springer ud af det, som vi kiggede på i sidste time, hans lidelser på korset. Det er en frelse, som må fortsætte dit liv dag for dag. Gud ønsker stadig at frelse dig fra dig selv. Gud ønsker stadig, at du må tage endnu mere del i lovsangen til hans ære med dit liv. Gud ønsker at være konge og herre i dit liv. Gud ønsker, at du må tjene ham og villigt følge ham. Gud ønsker at skabe den sande lovsang i dit hjerte. En lovsang over, at han greb ind. Lad os takke ham for det. Gud, du har grebet ind i vores verden. Du har slået døden ihjel. Du har besejret døden. Du har besejret døden og djævlen og synden. Det takker vi dig for. Vi takker dig for, at du har grebet ind. Evig lov og tak og ære være dig. Tak, at du ikke har overladt os til os selv. Tak, at du ikke bare har gjort evangeliet eksklusivt til en lille folkegruppe, til jøderne, men at du vil, at hele verden skal frelses. Tak, at du vil, at vi skal frelses. Vi beder dig om, at du må skabe i os en lovsang, som du ser er passende for dit navn. Jeg beder om, at du må give os iver og mod og lyst og idéer til at række ordet om dig ud til flere, så flere må få lov til at tage del i lovsangen. Jesus, tak.